Слава Ісусу Христу! Опа! Да, спочатку хочу подякувати сестрам за те, що готували нам, і надіюсь на те, що будете так і продовжувати. Бо ще робота є. Будемо з понеділка працювати, да, Вова? Просимо вас, щоб не забували про потреби братів. І, да, велике благословення знову бути тут і проповідувати і Слово Господнє. І, я думаю, благословення і для вас буде тут, живі, здорові, і знову бачимо один одного. І знаєте, дуже часто я в своєму житті, і я думаю, також ви, ну, ми говоримо те, що ми віримо в Бога, те, що ми є спасені. Але це такий фактор, який говориться тільки про щось, що відбувається, якийсь процес в нашому житті. Коли ми говоримо, що ми віримо, що ми любимо когось, це тільки говориться про те, що десь всередині кожного з вас щось відбувається. Насправді, люди, які оточують нас, вони, тобто, цього не бачать. Якщо я люблю там свою матусю, люблю свою сестру, чи люблю свою жінку, чи ви любите свого чоловіка, ви повинні доказувати це на своїх, тобто, справах. Ще гарні слова сказав Яків. Каже, маєш віру, будь ласка. Повинні бути відносно віри і справи. Дай мені свої справи. Яков каже, є віра, повинні бути і відносні плоди тієї віри. У кожного християнина, в кожного повинен бути цей процес. Однозначно. І тому по цьому ж процесу нас і пізнають люди, що ми є християни. Ісус Христос одного разу сказав такі гарні слова, вони так закарбувались в моєму серці, говорить до учнів, він каже їм, якщо ви будете мати любов між собою, то пізнають вас, що ви є мої. Тобто тільки через любов люди пізнають. Ісус Христос заходить якби з другого боку і каже, якщо, тобто ці люди, які оточують нас, ми живемо в світі, які люди, багато людей не знають, тобто взагалі Христа, вони не пізнали Його любові. І той фактор, Ісус говорить, якщо люди ті, які оточують вас, вони не знають Христа, їм, в принципі, вибачте за сленг, начхати, в кого ви вірите. Чи це Будда, чи це Аллах, чи це Дід Мороз, чи це Ісус Христос. Сам факт, ці люди, вони хочуть бачити насправді оці практичні плоди вашої віри. Тобто немає плодів, то, вибачте мене, ну, немає і віри. Немає плодів, мертва віра. Це однозначно. І це є факт. І тому наше свідчення, цей процес, який проходить всередині нас, він дуже важливий. Він однозначно, без нього не можна. Тому що це, другими словами, це і свідчення наше про Ісуса Христа. Багато можна говорити, я віруючий, я змінився якось там десь. А коли ми по фактам не виконуємо нічого із заповіді Господніх, і наше життя воно взагалі не змінилось, то наші слова, вони, тобто, не мають ніякої цінності. І тому дуже важливо ці переміни нашого життя. Дуже важливо цей процес, щоб він відбувався. Сьогодні ми будемо говорити саме про такі практичні знову речі. І сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається з нами назовні. Тобто те, що видно. Однозначно, хтось говорить, що десь там віримо, спасенні, десь прощені, любимо. Але щоб воно не залишалось тільки там. Щоб це було однозначно в фактиці, щоб вони були видні. Ось однозначно, щоб не тільки на словах. Ісус добре нам показав, як потрібно не тільки говорити, а як потрібно і практично робити ці всі речі. І перед тим, як ми будемо читати Слово Господнє, а може і зачитаємо відразу. Давайте відкриємо послання апостола Павла до Колосян. Це третій розділ, послання апостола Павла до Колосян, третій розділ. Так приємно, що ви Біблії гортаєте. Бо в деяких церквах люди не носять Біблії. І думаєш, для чого вони сюди прийшли? Ми будемо читати третій розділ з п'ятого вірша. Отож умертвіть ваші члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні справи з ваших уст. Не кажіть неправди один до одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками. Та зодягніться в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де немає ні Гелена, ні Юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все та в усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли вам хто на кого мав, хто на кого оскарження, які Христос вам простив, робіть так і ви. Сьогодні проповідь моя заключається в тому, що чи взагалі можемо християни, люди, чи можемо ми прощати? Оцей явний фактор, який, знаєте, який є важливий в житті кожного християнина, і я надію, що сьогодні, можливо, хтось прийшов з цим тягарем, може цей тягар десь, знаєте, він засів іще здавно, тому що це прощення, воно буває, затягується, і десь ми навіть з Богом миру із-за цього не маємо, десь немає спокою, десь не відчуваємо знову тієї радості у Господі. Тому що десь щось закарбувалося і сидить там і заважає нам у взаємовідносинах з Богом і також із християнами. Апостол Павло перше хочу сказати, що непрощення, і взагалі це є глобальна проблема. Колись був один чоловік, я не знаю, чи він живий досі, він пропрацював у психлікарні 50 років. І от коли він йшов на пенсію, один журналіст йому каже: слухай, напиши книжку. Напиши книгу для того, щоб, яка суть, от чому люди, скільки людей, от вони там в психлікарні. І коли він в цій книгі, він один факт, знаєте, він його посередині книги таким жирним шрифтом написав. 50% психхворих людей, психічно хворих, це ті люди, які не простили або не прийняли прощення. Тобто це важливо є прийняти прощення, це є важливо просити прощення, тому що це як хвороба, вона засідає в нас. І тому апостол Павло, він починає з того, якщо ви хочете прощати, то вам потрібно щось зробити для цього, щоб ви могли простити. Перше, що він говорить, однозначно треба щось зробити, відокремитись від того, що було. Він пише християнам і пише нам з вами. Він пише, що пише знову, він в деяких посланнях просто благає. Тобто досить, каже, вже досить, отут з цього моменту, будь ласка, уже треба якось ламатись, треба якось уже відокремлюватись від того, що ви робили, від того, що ви говорили, від тих фактів. Просто він в деяких посланнях пише, що стидно про те і писати вам, що люди роблять, що християни роблять. І це він пише до християнів, до нас сьогодні. І він говорить сьогодні і до мене також. Досить, Саня, отак жити. Досить про те думати, про що ти думаєш. Досить те робити, що ти робиш. І що прощати, треба це відокремити від себе. І він говорить, треба відкинути лють, треба відкинути гнів. Ті фактори, які, якщо жити з цими факторами, я вам просто нереально прощати. Людина не може прощати, якщо вона десь ще спільна з злим, де якщо вона ще спільна з якимись факторами темряви, якщо вона десь ще трохи співпрацює із сатаною в якихось моментах, коли вона десь виражає себе, десь ставить більше себе, а не Господа. І цей фактор він дуже заважає. Тому апостол Павло говорить: відкиньте все, залишіть того чоловіка, того, який заважає вам жити. Далі апостол Павло говорить, треба не тільки залишити, тобто покаялись, і отак воно і буде. Апостол каже, залишіть, тобто покайтесь в тому всьому. А тільки покаялись, говорить, що треба зробити зразу? Треба щось надягти на себе. Треба, тобто, коли ми приходимо додому з роботи, треба скинути цю брудну одежу, треба вимитись добре. Щоб не було наслідків тієї роботи, де ми були там, в цементі чи на городі в себе. обмились, і ми ж не будемо вдягати знову ту одежу. Ми ж не будемо з цією рукавичкою однею грязною лягати в постіль. Ми однозначно одягнемось уже в новий одяг, в чистий одяг. І сьогодні апостол Павло, він говорить, в який одяг треба зодягнутися для того, щоб мати силу для прощення. Апостол Павло статус, він відразу говорить про статус кожного християнина. Говорить те, що ми є вибрані, святі і улюблені. Самий факт того, що ми є вибрані, він уже дає нам змогу знати, тобто ми вибрані, тобто не я знайшов Господа, не я його вибрав, не я десь там почитав і зрозумів. Вся слава Богу, і тільки Він тебе вибрав. І тільки оце, коли ми насправді осознаємо це на 100%, що Господь вибрав нас ще до того, як ми були народжені. Він нас витягнув з цього світу. І Він зробив нас оцими особливими людьми. Він просто відокремив нас від тих людей, які не знають Бога. Ми вже Його. І тому той сильний, хто вибрав нас, ми можемо, просто дивлячись на Нього, на Його силу, як Він простив людей. Так само ми можемо бути впевнені в тому, що ми також маємо цю силу. Якщо ми вибрані, ми можемо прощати. І це є факт. Апостол Павло далі говорить, що ми є не тільки вибрані, але ми святі. Це другий статус християнина – ми святі. Вибрані і ми святі. Апостол Павло говорить, що ми є святі. А що означає бути святим? Святі, для чого ми взагалі були освячені? Коли ми прийшли до Бога в покаянні, Господь прощає нам гріхи. І ми знову можемо з Ним бути в взаємовідносинах, яких святих. Тому що коли Адам з Євою, вони зрішили, вони було втрачене те спілкування з Богом. Було втрачені ті святі відносини, які були для Бога цінні, які були для людей цінні. Але через смерть Ісуса Христа вони знову відновились. Але Господь, Він не може якби мати добрих взаємовідносин, взагалі ніяких взаємовідносин Він не може мати з грішними людьми. Тільки через покаяння, тільки через освячення, коли ми каємось в своїх гріхах на 100%, не залишаючи в собі нічого, тоді Господь освячує нас, і ми можемо тільки тоді мати з Ним нормальні, особисті, святі взаємовідносини. І коли ми ставимо фактом, коли є якась зустріч із людьми, ми не можемо цього уникнути, тому що однозначно є суперечки, ми всі різні. Однозначно є ті моменти, коли люди просто проти нас якось, так би мовити, грішать. І в той момент дуже важливо знати, що центром цієї сварки, щоб просто між нами, треба не забувати, що між нами стоїть сам Бог. Тобто, якщо ми зараз не простимо, якщо ми зараз підемо з цієї сварки, ми втрачаємо, перше, це мир з Господом. Тому що коли в нас немає спільності, навіть не тільки з віруючими, але коли в нас є непрощення із людьми невіруючими, в нас немає вже миру з Господом. Однозначно, ми повинні думати про те, що коли ми з кимось, тобто конфлікт є якийсь, ми втрачаємо святі відносини з Богом. І коли ми будемо вже думати про те, будемо ставити в центрі Ісуса Христа завжди, перед якоюсь сваркою, ми будемо думати про те, що робити. Чи важлива ця сварка, чи важливо моє я, чи мені важливіші відносини з Богом. Тобто завжди потрібно думати про що робити, і яка цінність того, що ми зробимо. Далі апостол Павло говорить, що ви є вибрані, ви є святі, потім він говорить, що ви улюблені. Насправді, як часто ми забуваємо про те, що Господь для нас зробив. Я дивився багато по телебаченню, як дітей, знаєте, беруть із дідомів, цих інтернатів, і коли вони не знали батька, вони не знали ні матері, до них там ставляться, тобто як до всіх, там немає улюблених дітей. І там, тобто є їх там чоловік 40, отак до них і ставляться як до 40. 40 як один. Немає там тому те, а тому те. Всім одне. Тобто одна мама на всіх. І коли приходить якийсь чоловік чи якась жінка, і вони забирають цю дитину до себе додому, ця дитина, вона вже починає розуміти те, що вона є улюблена, те, що вона насправді є улюблена. Тому що, коли людина ціле життя, у батьків, наприклад, була машина, чи було багатство, була там шикарний дім, робота, тобто не мали нужди ніякої. Дитина ніколи не зрозуміє ту дитину, в якої не було колись їжі. І той фактор, що коли нас Ісус Христос усиновив, ми можемо розуміти те, як Він нас полюбив. Ми можемо зрозуміти те, якою ціною було це усиновлення. Якою ціною Господь зробив нас своїми улюбленими. І той факт, що ми є улюблені, коли є якась між нами, є якісь конфлікти з братами чи сестрами, з людьми, які не знають Бога. Ми будемо дивитись на них, як на улюблених, яких полюбив Господь. Якщо Господь полюбив нас і усиновив нас, то Він однозначно може зробити це і з тими людьми, які не знають Його, а особливо з тими людьми, які вже усиновлені, які вже також улюблені. І ми просто не будемо мати права навіть не простити їх, не будемо мати права не прийняти прощення. Це дуже важливо. Тобто статус християнина, ми вибрані, ми святі, ми улюблені, можемо прощати однозначно. Далі апостол Павло говорить, так би мовити, про нашу характеристику. Кожен християнин повинен мати, от є християнин, і однозначно є характеристика на нього, який він повинен бути, що він повинен робити. І Павло говорить про характеристику кожного християнина. Говорить, що повинно бути милосердя, добротливість, покора, лагідність і довготерпіння. Апостол Павло ставить такий акцент на тому, що повинно бути милосердя. Тобто він говорить про характеристику нашого серця взагалі. Чи змінилось воно? Коли ми пізнали Господа, чи змінилось наше серце, як повинно воно було змінитись в той момент, коли ми пізнали Господа? Коли в нас серце милосердне, коли ми бачимо тих людей, які нас не можуть простити, які грішать проти нас. Серце, якщо милосердне, ми будемо їх прощати, тому що ми будемо розуміти те, що вони не розуміють того, що роблять. Вони не знають того. Коли Ісус Христос заходив, входив перед тим, як входити в Єрусалим, Він стояв і плакав. А чому плакав? Тому що Він знав, що ті люди, які знаходяться в Єрусалимі, Він знав, що вони зроблять з ним. Він знав, тобто, всі факти, які будуть з ним вчинені. І Він проявляє до них це милосердя. Серце в нього було милосердне, і тому він просто хтось би на них би сказав би, та горіть ви вже синім вогнем. Ви так мені набридли, я вам і пророків посилав, я вам і проповідував скільки. А ви не слухали, Ісус Христос взагалі не навчає. Серце в нього милосердне, і він просто до них проявляє це милосердя. І йде до них, і виконує свою місію. Далі апостол Павло говорить, що в кожного християнина повинно бути серце не тільки милосердне, але там повинно бути і доброта. Одного разу, коли жінки одні виповнилось 102 роки, її запитали, таке питання задали, от вам 102 роки є, це немало. Каже, ви прожили скільки, каже, будь ласка, скажіть нам, який факт от перемін в світі? Коли вам було 12 років і коли вам стало 102, що змінилося? Каже, подумала трохи, і каже, знаєте що, змінилось, от люди змінились, зліші стали. От, каже, доброти не вистачає в людях. От немає тієї допомоги, як раніше казали, що одну хату селом всім білили. То вже цього немає. Кожен сам по собі, кожен для себе. І тому, коли є в серці оця доброта, коли в книгі Рут дуже добре написано, коли в неї помер чоловік, вона йде до тещі, і там вона проживає тільки 2 місяці. Вона прожила там 2 місяці, а уже у кожних воріт знають, що вона добра. І цей факт я собі так до себе відразу думаю, Боже, а що про мене люди кажуть? Коли я йду сьогодні по вулиці, що про мене кажуть? От він, а який я? От що про мене сусіди думають? Чи думають вони про мене, що я добрий? Чи я щось зробив для того, щоб про мене добре взагалі думали? Чи це просто християнин, як якась, ну, просто як якесь ім'я, псевдонім якийсь, не вартий просто нічого, за яким просто немає нічого. І тому апостол Павло дуже чітко нагадує те, що серце повинно бути і милосердне, і добре. Тому що коли ти знаєш, що людина добра, до неї просто тягне, до неї хочеться підійти і попросити прощення. Тому що ти знаєш, що люди не такі, як Ісус Христос. Вони звичайні люди, які грішать, і тобі захочеться просто підійти, попросити прощення. І однозначно ти цю людину будеш прощати, коли ти є добрий, коли вона є добра. Далі апостол Павло говорить про покору. Тобто покора – це однозначно протилежне гордості. Це однозначно вже нема мене. Тобто, якщо я кажу, апостол Павло дуже часто пише, я раб Ісуса Христа, пишу вам послання туди і туди. Він говорить, я раб, і тому і ми повинні бути рабами, насамперед не лукавими рабами, а справжніми рабами, ну, раб. Поняття раб, воно саме, ну, говорить за себе, що ти ніхто, ти, як би мовити, навіть жалюгідний трохи, тому що ти раб, ти взагалі не заслужив нічого. Сам факт нам потрібно, от дуже важливо, проаналізувати своє життя, чи насправді ми прийняли прощення, спасіння як подарунок, чи десь ми ще трохи присвоїмо собі, та я сам, ну, непоганий, я сам да ніплох. Тобто я і сам десь його трохи заробив, це спасіння. Така людина, вона ніколи не зможе простити, тому що вона сама вже десь напівбог, вона сама вже десь володар Всесвіту. Вона сама вже ставить себе вище, чим брата чи сестру. Однозначно повинно бути таке розуміння, що ми є раби. Апостол Павло пише, ми раби є нічого і не варті взагалі. Однозначно нам треба усвідомити те, що ми прощені тільки по благодаті Божій. Далі апостол Павло пише лагідність і довготерпіння. Тобто я ці два фактори якось змістив разом, тому що терпіння без лагідності якось не пересікаються. Однозначно, коли є терпіння, повинно бути лагідність. Тому що, ну, я думаю, кожен із вас хоч одного разу терпів когось. І перетерпів, я думаю. Коли терпиш і вже такий весь знесилений, терпиш, ну хай уже, ну да. І проявляєш до нього лагідність. Ну, не так, що дай, пішов із цим комком всім там додому чи куди. А коли лагідність проявляєш, ти, та добре, нічого страшного. Грішить, ну. Просто є поняття того, коли нас багато оточує людей, як так само, як грішних, так і віруючих. І люди однозначно час від часу грішать проти нас. Хочемо ми цього, чи не хочемо, чи вони хочуть, чи не хочуть. Ми всі різні, і цього не уникнути. Вони грішать проти нас. І до мене сам Бог так проговорив, каже, от як ти поводишся, коли, як ти реагуєш на те, коли люди проти тебе грішать? І тут стає питання, дорогі брати та сестри, як ми реагуємо на те, коли люди грішать проти нас явно? Коли проти тебе віруючі грішать, і ти такий, фух, оце видав. А Бог дивиться, як же ти контролюєш цю ситуацію? Дуже великий приклад того, як Ісус Христос контролював ці ситуації. Коли проти Нього так грішили, що просто проти нас, ну, ще ніхто так не грішив. Хто Його? Його ж ті розпинали, так би мовити, в лапках християни. Як би мовити, віруючі люди його і розпинали, а він прощає їх. Тому що лагідне серце, тому що він терпів. Він терпів і простив. Мав це прощення, мав милосердне серце, мав добре серце. Мав він цю лагідність до людей. Далі апостол Павло пише, що терпіть один одного, прощаючи, як Ісус Христос простив нас. Отут, знаєте, дуже важливий момент, тому що церква, неважливо, у нас тут багатенько. Є церкви по 3 тисячі, є церкви по 5 людей. Навіть коли 5 людей, вони різні. Бог так чудно створив нас, і характер є. Унікальність і в тому. І тому однозначно хтось там швидше куховарить на кухні, хтось любить швидко їздити, хтось шнурки любить зав'язувати з якоюсь насолодою, хтось їсть помаленьку, хтось ходить швидше. І ми всі різні однозначно. І однозначно є конфлікти. І однозначно буде якась суперечка. Сьогодні, можливо, буде між вами суперечка, завтра її не уникнути. Це, в принципі, не є нормально, а це є факт. Але це є факт, і в нашому житті він однозначно буде повторюватись. Тому що через братів та сестер Господь, він нас обчухує, для того, щоб ми були схожі на нього. Тому що людей дуже багато оточувало, коли Ісус Христос жив. Дуже багато людей були, які проти нього грішили. І так він ставав ще сильнішим. І так він ставав іще прочніший всередині себе. Ісус Христос говорить: «Прощайте, як і я простив вас». Коли Ісус Христос висів на хресті, Він каже: «Господи, прости їм». Каже: «Отче, прости їм, бо я був там з ними, я ходив з ними, я говорив з ними. Не бачать взагалі. Не бачать взагалі, що роблять, тому прости їх». Тобто Ісус Христос цими словами, Він говорить: якщо є суперечка між вами, брати та сестри, будь ласка, ставте себе на місце тієї людини. Чому вона грішить? Просто збагніть, постарайтесь зрозуміти, чому вона це робить, які цілі в неї. Може, в неї проблеми вдома. Може, вона взагалі в гріху знаходиться. Їй не те, що треба не прощати. Їй не те, що треба прощати, їй допомогти треба. Тому що оце розуміння, коли ми ставимо, не думаємо про себе, а думаємо про людину, яка грішить проти нас. Оцей фактор є важливий. Отут ми вже показуємо себе як раба, тобто нижчого. Ставимо брата чи сестру вище себе. Не думаємо про себе, забиваємо свою гордість, свого Адама цього, своє «я», і тоді буде факт благословіння. Тому що, знаєте, є такі питання, коли говорять, а коли ж треба прощати? Психологи кажуть, треба відпочити, щоб це все спало, і через тиждень поговорити. Ісус Христос знову, Він каже, не так, це все, каже, не християнське. Ісус Христос каже, якщо хтось зрішив проти вас, чи ви зрішили на когось, будь ласка, до того, як сонце зійде, ідіть, щоб не ділити постіль з лукавим, каже. І це є факт, тому що дуже часто бачу людей, які як би так би поговорили, так би десь і простили один одного. Але сам факт, те зароджене, що було вкинуте сатаною посіяне, воно як проросте через рік, через два. Деякі люди із церкви просто ідуть, тому що оте насіння сатани, воно як проростає, воно поширюється. Дорогі мої брати та сестри, якщо у вас немає явних благословінь в житті, як в служінні, так і в особистому житті, просто трохи себе, знаєте, проаналізуйте себе. Проаналізуйте, чи може десь є та людина, яка чекає вас, яка чекає вашого прощення. Можливо, десь ви когось не простили в своєму житті. Так сказали, та нічого в принципі не сталося. Все нормально. І тому дуже важливо прощати, тому що чув одну історію, коли, знаєте, вік в дітей 14-15 років, це, ну я себе як згадаю, то просто страшний такий вік, коли ти хочеш бути вже батьком сім'ї якоїсь, коли ти хочеш із дому тікати, і ти хочеш сім'ю вже свою, і хату, і машину, і все, ти хочеш, і такий самостоятельний парень. І в якийсь момент, це було в Мексиці, в одній сім'ї, от така дитина, вона просто утікла з дому, тікає вона з дому, батько просто в паніці, ну між ними щось виникло, виникла якась сварка між ними. І вони просто посварилися, і хлопець утік, тому що він, може, щось хотів показати батькові. Він утікає, батько, день проходить, два дні, три дні, хлопця немає. Дома паніка, матуся теж просто в шоці, батько шукає його, він їде на там, де ці друкують газети. І він пише туди таку об'явлення. Пише об'явлення і пише там Пако, так цього хлопця звали. Каже, вертайся, я тебе, каже, простив. Каже, простив все, що ти зробив. Реально, вертайся додому, бо просто я тебе буду чекати завтра на цьому ж самому місці. Каже, повертайся. Приїжджає батько, стоять діти, около 300 дітей. Уявляєте, я сам просто цим фактом був такий здивований. 300 дітей, які чекали на це прощення. 300 дітей, які хотіли, щоб їх простили. Ви уявляєте, скільки людей, скільки дітей, скільки людей взагалі оточують нас, яким просто потрібно наше прощення, які шукають цього прощення, але деякі не знаходять, деякі варяться в цьому. І так само кожен із нас десь, можливо, є той пако, який хоче до батька, який хоче того прощення, який хоче прощення вашого. І, дорогі брати та сестри, задайте просто, можливо, вдома сьогодні, можливо, зараз в молитві, задайте тих людей, де, може, були якісь конфлікти між вами, де, можливо, вони якось і вирішились, але так вирішились, що посіяло щось в серці вашому. Зверніть вашу увагу, проаналізуйте себе. І якщо є конфлікти, зателефонуйте. Підіть, поговоріть. Господь так чудно свої справи робить, що просто все зробиться наскільки швидко, що ви і не зрозумієте. Але Господа буде за що славити. Тому що такий тягар спаде з вас. І благословіння однозначно будуть. Ідіть на зустріч братам та сестрам. Шукайте цього пако в собі і тих, хто поряд з вами. Нехай Господь благословить вас. Амінь. Помолимось. Дорогий Ісус, я поклоняюсь перед Тобою і дякую Тобі за прекрасний день, за чудовий момент, в який ми знову можемо бути разом, в цій сім'ї. Я дякую Тобі за те, що люди, вони не приходять порожні, вони приходять із Словом Твоїм. Дякую, що в них відкриті серця і Духом Святим Ти знаходишся з нами. Це найприємніше, коли Ти, Ісус, є зараз в цьому домі, посеред нас. Я дякую, що Ти навчаєш нас через Слово Твоє, через Святе Писання, яке Ти залишив нам. Дякую, Господи, що Ти простив нас і навчаєш нас, щоб ми прощали других, щоб ми приймали прощення, як Ти прощаєш нас кожного дня, Ісус. Так багато ми грішимо проти Тебе, так багато грішимо проти тих людей, які не достойні цього, щоб ми грішили проти них. Господи, прости нас, будь ласка, прости мене особисто, Ісус. Допоможи знайти тих людей, які потребують мого прощення. Прошу знайти тих людей, щоб я знайшов тих людей, яким я можу сказати пробачення, попросити в них. Допоможи нам, Господи, бути завжди готовими для прощення, завжди готовими, щоб іти і просити прощення, Ісус, для слави Твоєї, мій Бог. Я прошу Твого благословіння на те, щоб ми змінювались кожного дня, щоб ми більше були схожі на Тебе. Робимо це в ім'я Твоє, тому що ми раби Твої, нічого не стоючі, Господи. Тому що любимо Тебе і хочемо своє християнство проявляти в практичних речах. Ісус, вся слава тільки Тобі, мій Бог, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.